Vi er, som Kjeld har sagt det allerede, på Palmesøndag i dag. Det er optakten til påske, kan man sige. Vi har været igennem 40 dages faste fokus, og nu er vi i Jerusalem. Vi er kommet til den uge, hvor vi langsomt bygger op mod klimaks. For hver dag i den her uge, så bliver stemningen mere og mere intensiv. Gudstjenesterne bliver mere og mere med et dramatisk fokus. I dag er det Palmesøndag, det er Kongesøndagen, og så bliver det skærtorsdag med måltidet, med den sidste nadver, med en Gud, der går ud i haven og græder, så bliver det langfredag med Jesu lidelse, kors og død, og så bliver det påske igen. Det er en intensiv uge. I dag, der fejrer kirkerne verden over, at Jesus red ind i Jerusalem, som en konge ville gøre det, som en herrefører, som en befrier ville have gjort det. Men det kan virke som måske lidt nogle underlige ting at skulle prædike over. Hvad har det lige med mig at gøre, at Jesus havde en dag, hvor han var for træt til at gå og derfor red? Hvorfor har det nogen betydning for mig og mit liv? Det har betydning. Det har faktisk hele verdens betydning for dig og dit liv. Og det er derfor, vi i dag skal se nærmere på, hvad Jesus prøvede at sige med den der lille ridetur. Et spørgsmål, der er rimeligt måske at stille sig derude på den anden side af kameraet, det er, har jeg brug for konger, herrefører og befrier i mit liv? Hvordan kan det være relevant? Ja, de ord kan virke lidt fremmedgørende. Det er nogle ord, der kan være svære at forholde sig til. Det ord, vi mest finder i bøger, i kulturinstitutioner, i historier, i fantasyfilm og storfilm generelt. Men det er de tre billeder, Jesus ønsker at male for os af, hvem han er i dag. Det er det, han prøver at sige med den ridetur. Og når vi kigger nærmere på de tre kategorier, så ser vi, at de faktisk er meget almene. I virkeligheden så er de meget hverdagslige og relevante for dig og mig. Vi lever som om, vi har en konge i vores liv. Vi lever som om, vi bliver ledt af en herrefører. Vi lever faktisk med et håb om en eller anden form for befrier i vores liv. Det er bare ikke de ord, vi bruger mere. Så i stedet for at tale om en konge, så kan vi måske spørge, hvem giver jeg taleret? Hvem har indflydelse? Hvem har autoritet i mit liv? I stedet for en herrefører, så kunne vi måske sige, hvem leder mig? Hvem har jeg tillid til, kan lede mig og være med til at vælge de kampe, jeg skal stå i? I stedet for at tale om en befrier, udover selvfølgelig, når vi spiller rundbold den ene dag om ugen, når vi går i skole, så kan vi sige, en befrier, hvem håber jeg på hjælp fra i min situation? Hvem giver jeg min tillid, mit håb til? Hvor ligger jeg det henne? Med de spørgsmål, så afslører jeg, at alle mennesker har de her kategorier i deres liv. Alle mennesker giver bestemte personer, bevægelser, institutioner, idoler, autoritet, indflydelse i deres liv. Taleret. Alle mennesker har nogle mennesker, som de har tillid nok til at de vil lade dem lede dem. Lad dem vejlede dem. Lad dem føre dem ind i bestemte kampe og hjælpe dem til at vælge det rigtige at slås for. Alle mennesker har i en eller anden grad noget, de har håb til i deres situation. Det kan være forskellige ting. Vi ved alle sammen, at det ikke er lige meget, hvad vi håber på, hvem vi giver taleret, hvem vi lader os lede af. Bare se på Game of Thrones. Du ved udmærket godt, at det ikke er ligegyldigt, hvilken konge man skal følge der. Men der er mange muligheder. Du ved udmærket, hvis du bare kigger lidt på den politiske verden, at det faktisk ikke er lige meget, hvem der skal have lov til at lede dig i stort og i småt. Du ved godt, at når det virkelig brænder på, så ved du godt, hvem du vil ringe til først. Hvem du forventer har din ryg. Du ved det faktisk godt helt inderst inde. Der er ingen, der kan leve på den relativistiske filosofi. Der er ingen, der kan leve sådan. Alt er ikke lige godt. Det ved vi udmærket godt. Det er ikke sådan, vi lever. Vores liv kan ikke leves sådan. Et tillægsspørgsmål nu er vi jo på palmesøndag, det er, hvorfor så vælge Jesus i de kategorier? Og det er det, vi skal tale sammen om i dag. Lad os læse prædiketeksten fra Matthæus evangeliet kapitel 21. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem. Og Jesus satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Amen. Lad mig male dig et billede. I Jerusalem, der var stemningen tyk af forventning, af spænding, mere end normalt. Det var næsten påske, og byen blev altid oversvømmet med pilgrimme, der kom for at fejre højtiden. Byen var klar til den største af de årlige fester. Og flere pilgrimme havde fortalt i løbet af den sidste uge efterhånden, som de kom, at de havde mødt ingen ringere end Jesus, mirakelmageren fra Galilea og hans disciple på vejen. Og den sidste uge var historierne blevet vildere, næsten utrolige. Nogen havde hørt, at Jesus havde vagt en død mand til live, Lazarus, ude i Betania, 5 kilometer herfra. Og han var lige blevet der nogle dage, for han var åbenbart en ven af den familie. Og i dag, det sidste de havde hørt var, at Jesus var stoppet i Betfage, den lille landsby nede for foden af bjerget op til Jerusalem. Han havde taget en lille afstikker der fra hovedvejen, fordi han skulle hente et æsel. Og så var byen gået amok. Folk var blevet ellevilde. Det var 92 igen. Danmark havde vundet. Det var helt vildt. Det var euforisk stemning. Flyet var endt i lufthavnen. Folk stod på Rådhuspladsen, og de gik helt bananas. Hvorfor? Det kommer vi tilbage til. Men de romerske soldater, de prøvede i bedste hjemmeværnsmands i gul veststil at styre masserne lidt. Men alle var ret ustyrlige. Alle ville hen til byporten. Alle ville stå der og få øje på ham som de første. Folk stemlede sammen som på Alpe d'Huez og Mont Ventoux i Tour de France. De stod så tæt på begge sider af vejen, at rytteren næsten ville være nødt til at røre ved dem. De kunne måske få lov at røre ved ham, når han kom forbi. Social afstand, not so much. Folk, de pressede sig sammen, og så lød råbet fra bymuren. Der kommer et følge, og i midten af det traver der et æsel og dets føl, og der sidder en mand på det æsel. Folk, de fik kuldegysninger. Det var den vildeste drøm, der gik i opfyldelse. De tog deres kapper af. Det dyreste klædning, man overhovedet kunne have, det var ikke en tid, hvor man havde 3 jakker derhjemme i garderoben. Det var én jakke, måske det meste af ens liv. De lagde det ud hen over hestemøget midt på gaden, fordi han skulle ikke støde en fod. Han skulle ikke gå igennem møg, når han kom ind i den her by. Han skulle træde på deres ting. Folk, de tog palmerne, som de havde brug for skygge fra, og skar grenene af og lagde dem ud, fordi der skulle være rent og pænt, når kongen kom. Folk var helt oppe at køre. Og da han først red ind gennem byporten under triumfbuen, så begyndte nationalsangene at hylde. De hyldede ham. Der kom han. Ham, der skulle opfylde deres vildeste drømme. Det, jeg lige har beskrevet, det er var mine forestillinger om, hvordan det var den dag. Min forestilling er indtoget i Jerusalem. Men det kunne faktisk være beskrivelsen af to meget forskellige historier i Jerusalem. Der var nemlig to mænd, der red ind i Jerusalem gennem porten under triumfbuen med cirka 200 år imellem. 200 år før Jesus gjorde det, var der en anden, der gjorde det først. Så lad os lige se kort på, hvem det var. For det var med til at styre folks forventninger og måske også deres skuffelse. For 200 år før Jesus, der red Judas, Makkabæeren, som var præstesøn. Bare pas på, mine børn. Han red ind gennem Jerusalems byporte. Han var frihedskæmper. Han var modstandsmand. Han var terrorist, alt afhængig af, hvem der skriver historien. Ikke? Og han bekæmpede den syriske overmagt. Den seleukidiske, for at være præcis. Og han vandt mange slag, på trods af, at han var konstant i undertal. Han var meget imponerende der på slagmarken. Han var dygtig og klog, en rigtig strategist. Men Judas' absolut største sejr, som vi mindes den dag i dag, det var, da han generobrede templet i 164 år før Kristus. Han generobrede templet, og det er noget, jøderne stadig i dag fejrer. Det er deres kendte fest den 25. december, Hanukkah. Og da han havde vundet Jerusalem tilbage fra overmagten, der red han ind gennem byporten. Og folk, de skar palmegrene af deres dyrebare palmer. Folk lagde deres kapper ud som tegn på underlæggelse, på respekt, på at han ikke skulle gå igennem møg for dem. Han skulle ophøjes. Så han red igennem på sin store, flotte stridshest. Noget andet, som Judas var kendt for, det var, at han endelig fik sat styr på Israels moral. Han gjorde det med hård hånd. Overløbere, medløbere, folk, der havde været syrvenlige, de mødte ingen nåde, ingen barmhjertighed, ingen tilgivelse. De blev straffet, de blev slået ihjel for deres landsforræderi. De havde vendt Israel ryggen, og der var ingen mulighed for at komme tilbage. Judas Makkabæeren var et nationalsymbol for de jødiske folk på Jesu tid, og det er han stadig i dag. Men der er ret mange forskelle mellem Jesus og Judas. Jesus siger med sin ridetur, at han er langt mere, end Judas nogensinde var. Helt kort, så afsløres det i, at Jesus red på et æsel. Det virker underligt, ikke? Stridshesten mod æslet, mod slavedyret, mod arbejdsdyret. Hvad er det for en forudsigelse, som teksten i dag beretter, at Jesus opfylder? Æselridningen var en ældgammel profeti om en ny Davids konge i Israel. En ny konge, der ville have samme grundlæggende træk som David. En ny af hans slægt. En konge, der var så mægtig og retfærdig og vigtig, som kong David var. Israels største konge hidtil. En ny David er mere end en momentan befrier som Judas, som gjorde noget imponerende, men vi kan jo se, hvad der skete. 200 år efter, så var Israel besat igen bare af en anden stormagt. Det holdt ikke. Men ligesom kong David, så skulle den nye Davids konge gøre noget mere end bare befri landet. Han skulle udvide det. Han skulle gøre det til en stormagt igen. Det handlede altså om national stolthed, om selvfølelse. Så med æselridningen, så siger Jesus tre ting. Han siger, at han er kongen, der kommer tilbage for at tage sin trone, for at tage sin rette plads. Han siger, at han er hærføreren, der vil lede kampene og udvide imperiet til jordens ender. Han siger, at han er befrieren fra undertrykkelse, befrieren fra fangeskab, befrieren fra skam. Og det var noget, folk forstod, eller troede, de forstod. Så de jublede, og de sang kongesange, og de hyldede ham. De hyldede ham. Men kun en uge senere, så var deres hyldest, de samme menneskers hyldest, var vendt til had. De samme folk, der kastede deres håb og kærlighed på ham, de samme folk, der ofrede deres pæneste kappe, de samme folk, der ofrede deres skygge for ham, de ville en uge senere stå foran korset og råbe og spotte og spytte og hade i stedet for at hylde. For Jesus opfyldte ikke deres forventninger. Han afviste at gøre sådan, som de ville. Han var ikke den konge, den herrefører, den befrier, de havde drømt og bedt om. Og det er nemt at være historisk bagklog, kan man sige. Men lad mig lige være det et øjeblik alligevel. Hvis de nu havde set på den forudsigelse, som de fik kuldegysninger af og se blive opfyldt. Hvis de havde set på, hvad den rent faktisk sagde og spurgt sig selv, hvorfor lige de her ting, så kunne det være, at de havde været sparet for den skuffelse, de oplevede. Hemmeligheden var selve profetien. Men nogle gange er det svært at se ud over ens drømme og forhåbninger. Nogle gange så kan vi ikke se bort fra dem. Så blænder de os faktisk. For hvad siger profetien? Den siger, at den næste konge, den næste nye David, han kommer ridende på et æsel. Hvorfor et æsel? Hvilken konge vælger at ride på sådan et dyr under en vigtig ceremoni? Altså, selv vores konge for lidt over 100 år siden, han red ind i Sønderjylland på en hvid hest, også for at opfylde en profeti i øvrigt. Hvad for en herrefyr vælger et arbejdsdyr i stedet for en stridshest? Den dur ikke til noget på slagmarken. Så hvordan kunne han finde på at vælge det? Æslet var ikke respektfuldt nok til de royale, og det var ikke brugbart i kamp. Et andet hint, de kunne have taget, var, at profeten, når han skal beskrive den nye konge, siger, at han er sagt modig, altså ydmyg, altså fredsommelig. Det tager vi selvfølgelig med, det der gode træk ved et menneske. Det er gode karaktertræk, men det er jo ikke det, vi forventer af en krigskonge. Det var ikke ligefrem Napoleon Bonaparte, ham der kom ridende der på æslet. Jesus er tydeligvis ikke en krigskonge, som kong David var det. Han er tydeligvis ikke en guerilla herfører, som Judas Maccabæeren var det. Og alligevel er han større, og hans navn er mere kendt end nogen af de to. Hvorfor? Fordi ved at ride ind i Jerusalem på det æsel, så siger Jesus, at han er en anderledes konge, end du nogensinde har hørt om. Han kommer ikke for at lade sig tjene af andre og leve på sine privilegier. Han har givet afkald på alt det der. Han er mild. Han er retfærdig. Måske drømmer du om en mild og retfærdig stemme i dit liv. Ved at ride ind i Jerusalem på æslet, så siger Jesus, at han er den omvendte herrefører. En ydmyg leder, der ikke kommer for at få dig til at kæmpe hans kamp, men for at tage din kamp. Du er ikke en brik i hans spil. Så måske trænger du i dit liv, i dine kampe, til at der kommer en leder ind, som kaster sig ind i din kamp, og ikke prøver at overtale dig til at være en del af hans. Måske har du brug for en, der går foran i dine slag. Ved at ride ind i Jerusalem på det æsel, så siger Jesus, at han er en selvopoffrende befrier. Han ofrer sig selv frem for at ofre dig for den gode sag. Han accepterer, at den eneste måde, han kan vinde din frihed på, det er ved at give sit liv og sin egen frihed væk. Der er ingen, der tager det fra ham. Langfredag handler ikke om, at Jesus ved et uheld blev korsfæstet. Han gjorde det frivilligt. Så mit spørgsmål til dig her, det er, måske trænger du til at blive befriet fra noget. Jesus giver os i dag et billede af skaberen af universet, den guddommelige, der rider ind i Jerusalem, ind i verden, ind i dit liv. Og nogle år senere, så beskriver Paulus i et digt, det Jesus gjorde sådan her. Han opgiver sin kongelige værdighed. Han kylder den fra sig for at blive et menneske. Han tømmer sig selv for al værdighed, for at du kan blive fyldt af værdighed. Han bliver en del af din verden, for at du kan blive en del af hans. Han opgiver sig selv, fordi han ikke vil opgive dig. Han dør for dig, for at du kan leve for ham. Han elsker dig. Han elsker dig. I den påske, hvor Jesus som en konge rider ind i Jerusalem, der spurgte folkene, hvem skal have taleret og autoritet og indflydelse over mig? Hvem skal jeg vælge til at lede mig i mine kampe? Hvem håber jeg på hjælp fra i min situation? Og de sagde entydigt, ikke ham. Ikke ham. Hvad er dit svar? Vil du lade Jesus ride ind i dit liv? Vil du lade ham få adgang? Må han få indflydelse i dine situationer? Må han lede dig? Må han være dit håb? Måske indser du, at du har ladt nogle stemmer, som ikke gjorde dig godt, få indflydelse. Måske har du prøvet at lede dig selv og kommet på afveje. Måske indser du lige nu, at dit håb ikke først og fremmest er på Jesus, men hos nogle andre. Måske skulle du prøve at gøre ham til din konge, til din herrefører, til din befrier. Test ham af, om han ikke kan bære de roller bedre end nogen andre. Den længsel, Jesus har efter dig, den er større, end du kan forestille dig. Den drev ham. Så her nu, hvor min prædiken slutter, og vi skal bede lige om lidt, og lovsangsbandet skal spille en sang, og du må gerne synge med i den og respondere med det, du er fyldt af, så vil jeg bare tiltale to forskellige grupper. Især jer, der måske lige nu oplever, at I har lyst til at overgive jer. Måske føler du dig klar til at kalde Jesus for din konge, til at lade ham være en stemme i dit liv, den vigtigste stemme i dit liv. Så vil jeg invitere dig nu til at knæle der, hvor du er. Jeg vil også knæle lige om lidt. Og så bed ham om at tage imod dig. Bed ham om at være kongen i dit liv. Vær stemmen, som du lytter til. Vær ham, der leder dig. Vær ham, der giver dig håb. Og hvis du ikke er klar til det endnu, hvis du ikke ved, om du vil kalde dig kristen, men du er nysgerrig, så vil jeg anbefale dig at sætte kryds den 8. april og komme på alfakursus. Tag din ene kristne ven med herned til nogle storslåede aftener med madfællesskab og samtale om de store spørgsmål. Og find ud af, om Jesus ikke også er noget for dig. Men for nu, lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig. Vi beder dig om rent faktisk at være den stemme, vi lytter mest til i vores liv. Vi beder dig rent faktisk være ham, der leder os. Vi beder dig befri os. Vis os, at vi kan have tillid til dig. Jesus, vi prøver at overgive os, og vi beder dig om, at du vil komme til os nu. Fyld os med din herlighed, din kærlighed, din værdighed, og fortæl os, at du vil os. Amen.